Του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Νωρίς σήμερα, λόγω πληθώρας άλλων εκπομπών. Είναι εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του web radio του Πάμε. Κάθε μέρα σας κρατάει συντροφιά η συγκεκριμένη εκπομπή με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Μία εκπομπή που παρουσιάζει ποικίλα θέματα, κυρίως την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και όποιες άλλες εξελίξεις υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Να στείλουμε χαιρετισμούς σε όσους μας ακούτε από την Βόρεια Ελλάδα χάρη στις προσπάθειες των συναδέλφων του 904 που μας φιλοξενούν στην συχνότητά τους και τους ευχαριστούμε. Και σήμερα Παρασκευή 8 Ιανουαρίου έχουμε αρκετά θέματα να παρουσιάσουμε. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Fates Warning, ένα από τα κλασικά θα λέγαμε progressive metal συγκροτήματα, αμερικάνικο συγκρότημα είναι, σχηματίστηκαν στην πόλη Hartford της πολιτείας του Connecticut το 1982, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. Έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 13 studio albums, μάλιστα το τελευταίο το κυκλοφόρησαν μόλις πέρυσι το 2020. Ωστόσο, εμείς θα ακούσουμε το έκτο από αυτά, το Parallels, το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Οκτωβρίου του 1991. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Close behind.
Λοιπόν, αφού πήραμε μια καλή έτσι πρώτη γεύση από Fage Warning, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι. Να πρώτο θέμα νομίζω ότι πρέπει να είναι η πορεία του εμβολιασμού στην χώρα μας, καθώς για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει μια μαγική εικόνα όσον αφορά την εκστρατεία του εμβολιασμού, η οποία προχωράει με ρυθμούς χελώνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό, με μεθοδικότητα, με ασφάλεια, με διαφάνεια και το κυριότερο χωρίς λάθη έως σήμερα. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός. Για ευνόητους λόγους έθεσε το ζήτημα της ταχύτητας σε δεύτερη μοίρα, αφού ως τώρα έχουν εμβολιαστεί λιγότεροι από 27.000 υγειονομικοί, θέλοντας τελείως εκτός πλάνων, εκτός χρονοδιαγραμμάτων μάλιστα, τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ότι έχει να αποθέσει η κυβέρνηση όλες τις ελπίδες στον εμβολιασμό, αφήνοντας εκτεθειμένο το λαό, διότι καλώς εχόντω των πραγμάτων από το καλοκαίρι θα ξεκινήσει στην ουσία ο εμβολιασμός του πληθυσμού, του μεγαλύτερου μέρους δηλαδή του πληθυσμού, οπότε μέχρι τότε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα όσον αφορά τη θωράκιση της υγείας, και ενώ η υγειονομική και η ειδικοί επιστήμονες αναμένουν ένα τρίτο κύμα της πανδημίας. Με βάση πάντως τα χρονοδιαγράμματα της κυβέρνησης που όπως είπαμε έχουν τεθεί εκτός, η ολοκλήρωση του εμβολιασμού για τους υγειονομικούς θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα. Ενώ μετά τις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει και η έναξη, θα ξεκινήσει και ο εμβολιασμός για τους ηλικιωμένους αλλά και τους ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα. Στο μεταξύ σήμερα συνεδρίασε και η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων για το άμα θα ανοίξει και το λιανεμπόριο, πέρα δηλαδή από τα σχολεία που έχει πάρθει απόφαση να ανοίξουν από την Δευτέρα, μιλάμε για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Υπάρχουν σενάρια για άνοιγμα του λιανεμπορίου με το καθεστώς του click away από την επόμενη εβδομάδα. Από τη Δευτέρα δηλαδή. πάντως για το άνοιγμα των σχολείων, των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Κάποιοι εκφράσανε επιφυλάξεις δηλαδή. Ως και αντίθετη άποψη. Όπως επίσης δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση το να ανοίξουν τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία, οι υβροφωνηπιακοί σταθμοί και τα σχολεία ειδικής αγωγής σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή και στις επιδημιολογικά επιβαρημένες αυτή τη στιγμή περιοχές. Αυτό εισηγήθηκε η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων που συνεδρίασε εκτάκτως χθες το απόγευμα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η οποία επιτροπή συστήθηκε εκτάκτως διότι είχε προηγηθεί αυτό που τονίσαμε στη χθεσινή μας εκπομπή, οι παλινοδίες από πλευράς της κυβέρνησης, με άλλα στελέχη να δηλώνουν ότι τη Δευτέρα θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία και άλλα στελέχη να δηλώνουν ότι αυτό δεν είναι βέβαιο. Όπως είπαμε, σήμερα θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, αν δεν έχει συνεδριάσει ήδη δηλαδή, για το ζήτημα του ανοίγματος του λιανεμπορίου, αλλά μένονται αποφάσεις από κυβερνητικά στελέχη εντός του απογεύματος. Όσον αφορά τώρα τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων, επέστρεψαν από σήμερα Παρασκευή στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, στην τηλεκπαίδευση δηλαδή. Με τα γνωστά προβλήματα να παραμένουν και σε αυτή τη διαδικασία. Σε μια άλλη είδηση, σε 7ήμερη καραντίνα θα μπαίνουν υποχρεωτικά όλοι οι επιβάτες από διεθνή δρομολόγια που φτάνουν στην χώρα μας. Επεκτείνονται και οι σχετικές οδηγίες όσον αφορά την αντιμετώπιση του COVID-19 για τις πτήσεις του εξωτερικού, με ισχύ έως την 5η 21 Γενάρη τα μεσάνυχτα. Εκτός από την 7ήμερη υποχρεωτική καραντίνα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος στους επιβάτες του εξωτερικού, ενώ στους επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα θα γίνεται σε όλους και rapid test κατά την άφιξή τους. Ενώ για όσους ολοκληρώνουν το 7ημέρο της καραντίνας θα πρέπει να υποβληθούν και σε νέο τεστ μοριακού ελέγχου. Όταν και αυτό βγει αρνητικό, τότε θα έρεται ο υποχρεωτικός προληπτικός περιορισμός. Αντιθέτως, θα επεκτείνεται, αν δηλαδή βρεθεί κάποιο κρούσμα θετικό, θα επεκτείνεται η καραντίνα για 14 ημέρες. Στο μεταξύ, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας λαμβάνονται έκτακτα μέτρα, αυστηρό lockdown σε δύο ακόμα κοινότητες της χώρας μας. Η μία είναι η κοινότητα της Ανθύλης, των Δήμων Λαμιαίων Θεότητας, και η άλλη η κοινότητα Κέλης, του Δήμου Αμιντέου Φλόρινας. Με τα γνωστά περιοριστικά μέτρα απαγόρευσης μετακίνησης εκτός των ορίων της κοινότητας και εντός των ορίων της κοινότητας από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί, εξαιρούνται οι μετακινήσεις για λόγους υγείας εκτός της κοινότητας και για λόγους εργασίας εντός αυτής. Επίσης, όλα τα καταστήματα θα παραμένουν κλειστά εντός των δύο αυτών χωριών, ενώ και οι θρησκευτικές τελετές αναστέλλονται. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την πανδημία και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση και τα μέτρα που λαμβάνονται. Να πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ, το οποίο βέβαια ξεκινάει με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς είχαμε νέο θάνατο εργαζόμενου. Αν πρόκειται για τον δεύτερο εργαζόμενο που χάνει τη ζωή του από τις αρχές του έτους, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που εμείς έχουμε, που ανακοινώνουμε κάθε μέρα στην εκπομπή. Πρόκειται για έναν υπάλληλο καθαριότητας 53 ετών στο Δήμο Τριφυλίας της Μεσσηνίας, ο οποίος έχασε χθες το μεσημέρι τη ζωή του, όταν το απορριμματοφόρο στο οποίο επέβαινε ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες κοντά στα χωριά Πρόδρομος και Αγαλιανή Μεσσηνίας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το όχημα ενώ κινήτο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όπως είπαμε, ανατράπηκε με συνέπεια 53χρονος εργάτης καθαριότητας να εγκλωβιστεί κάτω από αυτό και να χάσει τη ζωή του. Στο απορριμματοφόρο επέβαιναν συνολικά 3 άτομα, 2 εργάτες καθαριότητας και ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Κυπαρισίας. Ο δεύτερος εργάτης δεν τραυματίστηκε. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται. Αμέσως εξέδωσε ανακοίνωση η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, στην οποία αναφέρεται ότι ακόμα ένας εργάτης νεκρός, άλλη μια θυσία της κυβέρνησης και των δημάρχων στον βωμό της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Φτάνει πια όχι άλλοι νεκροί εργάτες, τυκλοφορείται η ανακοίνωση της ΔΑΣΟΤΑ, η οποία βέβαια εκφράζει και τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του συναδέλφου και στους συνάδελφούς του, και εμείς από την εκπομπή το ίδιο. Πάντως είναι ενδεικτικό για όσους υποστηρίζουν από τις αρμόδιες φορείς ότι πρόκειται για κακιά στιγμή κτλ. Αυτό που συνήθως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΔΑΣΟΤΑ υπενθυμίζει πως πάνω από 60 είναι οι νεκροί εργάτες που μετράει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια πρόκειται για εργοδοτικά εγκλήματα και για αυτά είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση και οι δήμαρχοι. Η εκάστοτε κυβέρνηση εννοούμε και η εκάστοτε δήμαρχοι. Να παραμείνουμε στον χώρο των ΟΤΑ, να πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Θερμαϊκού. Εκεί σήμερα στη μία ώρα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης. Στην Περαία λοιπόν έγινε συγκέντρωση, καθώς σήμερα ήταν προγραμματισμένη ηλεκτρονική αποσφράγηση των προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη. Πράγμα βέβαια στο οποίο αντιτίθεται στεναρά ο Σύλλογος Εργαζομένων, ο οποίος είχε καλέσει και τους συναδέλφους από το Δήμο Θερμαϊκού σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου, ώστε να πάνε σε συγκέντρωση στη 1 η ώρα στο Δημαρχείο Θερμαϊκού. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα είχαμε κινητοποίηση και από την Επιτροπή Αγώνα Απορριφθέντων Εκπαιδευτικών λόγω της γνωστής ιστορίας με τον παράβολο των 3 ευρώ. Πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας οι εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, έχοντας στο πλευρό τους συναδέλφους από εκπροσώπους της 1ης, 3ης και 5ης ΕΛΜΕ, αλλά και του 7ου Διδασκαλικού Συλλόγου. Στη διάρκεια της κινητοποίησης συναντήθηκα και με εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Επανέλαβε αυτό στις δεσμεύσεις για λύση του προβλήματος, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις. Εδώ να πούμε πως το ζήτημα αφορά χιλιάδες εκπαιδευτικούς οι οποίοι παραμένουν 14 μήνες άνεργοι. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον χώρο των ΕΒΕ, των μικρών ΕΒΕ και των αυτοαπασχολούμενων, καθώς σήμερα είχαμε νέα κινητοποίηση στον Ασπρόπυργο μετά από πρωτοβουλία της Διοικούσας Επιτροπής Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων της πόλης. Πραγματοποιήθηκε μάλιστα και αυτοκινητοπομπή στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στο πλευρό τους βρέθηκαν και μέλη της προσωρινής διοίκησης του υποσύστασης Συλλόγου ΕΒΕ Ελευσίνας και Μάνδρας. Πρόκειται για τις περιοχές όπου βρίσκονται σε καθεστώς αυστηρού lockdown και χιλιάδες μικροί ΕΒΕ και αυτοαπασχολούμενοι κινδυνεύουν να βάλουν οριστικά λουκέτο στα καταστήματά τους. Σήμερα επίσης να πούμε ότι στις 7 το απόγευμα, σε περίπου 2,5 ώρες, θα ξεκινήσει και η διαδικτυακή σύσκεψη που διοργανώνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής για τα αξιόπιστα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί ΕΒΕ και αυτοαπασχολούμενοι, αυτά που έχουμε αναφέρει δηλαδή, και για την οργάνωση της πάλης το επόμενο διάστημα, θα είναι το θέμα της σύσκεψης. Αλλάζοντας θέμα σύσκεψης, στις 7 το απόγευμα σήμερα επίσης η Επιτροπή Αγωνία Εργαζομένων σε Δομές και Υπηρεσίες στο Προσφυγικό και το Μεταναστευτικό της Λέσβου θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακή σύσκεψη, όπως είπαμε, 7 ώρα το απόγευμα. Βασικό βέβαια ζήτημα, οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των μεταναστών στη νέα δομή στη Λέσβο, του Καρατεπέ, η οποία υποτίθεται σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυβέρνησης ότι είναι καλύτερη από αυτή της Μόριας. Μιλάμε για εξοργιστικό και προκλητικό ισχυρισμό, αυτό καταγγέλει και η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου. Καθώς οι συνθήκες είναι ίδιες, μην πούμε και χειρότερες. Από τη Λέσβο να πάμε στον πολύπαθο νομό της Καρδίτσας, ο οποίος είχε πληγεί βαρύτατα από την κακοκαιρία και τον κυκλώνα Ιαννό πριν από 3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, και η οποία συνεχίζει να πλήττεται από νέα κύματα κακοκαιρίας, όπως αυτό των τελευταίων ημερών με τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Που είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυζήσεις αλλά και ζημιά σε σπίτια λόγω έλλειψης των απαιτούμενων έργων υποδομής, των αντιπλημμυρικών έργων κτλ. Και πριν περάσουμε στα γεωπολιτικά, να αναφέρουμε και δύο ειδήσεις έτσι αστυνομικού και δικαστικού περιεχομένου. Στην πρώτη είδηση να πούμε ότι ένα ταξί που βρισκόταν εν κινήσει και στο οποίο μάλιστα επέμενε και πελάτης βλήθηκε από αδέσποτη σφαίρα χθες το βράδυ στο Μενίδη. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο οδηγός εκτελούσε δρομολόγιο στο Μενίδη. Ακούστηκε ξαφνικά ένας περίεργος θόρυβος και τότε, αφού σταμάτησε το οχημάτου, ο ίδιος και ο πελάτης του διαπίστωσαν ότι στον ουρανό του αυτοκινήτου υπήρχε σημάδι από σφαίρα. Οι αστυνομικοί που ήταν στο σημείο εντόπισαν ένα βλήμα από πιστόλι 9 χιλιοστών. Και η άλλη είδηση έχει να κάνει με την ενοχή του επιχειρηματία Λαβρέντη Λαβρεντιάδη και άλλων 8 συγκατηγορουμένων του στην γνωστή υπόθεση των δανειοδοτήσεων ποσών που υπερβαίνουν τα 700 εκατομμύρια ευρώ που είχε χορηγήσει η τράπεζα Proton Bank την περίοδο 2010-2012 σε εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία, ο οποίος ταυτόχρονα κατήχε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών και της τράπεζας. Την ενοχή τους λοιπόν πρότεινε, αποφάσισε σήμερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Πάμε τώρα στα γεωπολιτικά. Θα ξεκινήσουμε από την πολυεπίπεδη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη Σαουδική Αραβία. Την ώρα που φουντώνουν οι αντιπαραθέσεις και στον Περσικό κόλπο. Πυκνώνουν και οι επικίνδυνες εξελίξεις εκεί με την παρουσία και του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Nimitz. Τη χώρα αναμένεται να επισκεφτεί το επόμενο διάστημα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, με αντικείμενο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιφέρεια. Ενώ υπάρχει ήδη από τον Φλεβάρι του 2020 βούληση της κυβέρνησης να στείλει στη Σαουδική Αραβία μία ελληνική συστοιχεία Patriot για να ενισχυθεί η αντιεροπορική άμυνα του Ριάν της χώρας, σε ένα κομμάτι ευρύτερου σχεδιασμού από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ αλλά και των συμμάχων τους στην περιοχή απέναντι στο Ιράν. Και αν αυτό γίνει, αν αποσταλεί δηλαδή ελληνική συστοιχεία Patriot στην περιοχή, θα αποσταλεί μαζί με 40 στελέχη για την λειτουργία και την φύλαξή τους. Να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά και στην ευρύτερη αντιπαράθεση σε Αιγαίο και Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς η Τουρκία καταψήφισε την ετήσια απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς και το δίκαιο της θάλασσας. Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, η Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υιοθέτησε πριν από λίγες ημέρες την ετήσια απόφαση για τους ωκεανούς και το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία ζήτησε να γίνει σχετική ψηφοφορία. Την ελόγω έκθεση υπερψήφισαν δηλαδή, τελικά 152 χώρες. 4 χώρες απήχαν. Η μοναδική χώρα που την καταψήφισε ήταν η Τουρκία. Να παραμείνουμε στην Τουρκία, καθώς χθες ολοκληρώθηκε διήμερη επίσκεψη στη χώρα του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα στο πλαίσιο δημιουργίας συμβολίου στρατηγικής συνεργασίας υψηλού επίπεδου των δύο χωρών. Αυτό το βήμα που κάνουμε θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας σε κάθε τομέα, είπε ο πρόεδρος της χώρας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Αλβανό Πρωθυπουργό. Αναβαθμίζεται δηλαδή η συνεργασία των δύο χωρών. Μιλάμε πλέον για στρατηγική σχέση μεταξύ τους. Αργότερα έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας θα έχει σήμερα Παρασκευή ιδιωτική συνάντηση στην Αθήνα με τον Έντι Ράμα και ότι στη συνέχεια ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρέθεται γεύμα στον Αλβανό ομολογό του, στο οποίο θα παρευρισκόταν και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Να πάμε τώρα στην Αφρική, καθώς αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η πενθήμερη περιοδία που πραγματοποιεί στην Ήπειρο ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Wang Yi. Μια περιοδία που έχει ως κύριο στόχο να επιβεβαιώσει την πρωτοκαθεδρία των Κινέζικων Ομίλων στην ανάπτυξη της Μαύρης Ηπείρου. Με δεδομένο βέβαια και το μεγάλο φυσικό πλούτο που η Αφρική έχει. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας Αμπούτζα, πρώτος σταθμός περιοδίας του με τον Νιγηριανό ομολογό του, συμφώνησε στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Η Κίνα έχει επενδύσει πάρα πολλά κεφάλαια στην Νιγηρία, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Κατασκευή σιδηροδρόμων, αυτοκινητοδρόμων και άλλων υποδομών. Ενώ σχεδιάζεται και η αύξηση των κινέζικων επενδύσεων στην χώρα. Αμέσως μετά επισκέφτηκε και το Κονγκό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, η Κίνα συμφώνησε στη διαγραφή μέρους του χρέους που έχει η Αφρικανική χώρα στο όνομα της στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Και βέβαια κάτι τέτοιο θα έχει ως αντίτιμο την πρόθεση σημαντικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, δηλαδή τέτοιων που να βοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των κινέζικων επενδύσεων στη χώρα. Να πάμε τώρα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τα γνωστά γεγονότα που συνέβησαν και τα τελευταία 24 ώρα. Οι σφοδρές ενδραστικές αντιθέσεις παραμένουν και μάλιστα οξύνονται μέρα με την ημέρα. Εχθές ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε ότι θα φροντίσει για την ομαλή μετάβαση της εξουσίας. Παρ' όλα αυτά, δημοκρατικοί αλλά και ρεπουμπλικάνοι κινούνται στην κατεύθυνση άμεσης απομάκρυνσης του, επικαλούμενοι την προσφυγή στην 25η τροπολογία που μπορεί να το επιτρέψει αυτό. Οι αντιδράσεις βέβαια εστιάζονται στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας στο απειρόβλητο τους μηχανισμούς της εξουσίας αλλά και τη μερίδα της αστικής τάξης που στηρίζουν και τις ακροδεξίες ένοπλες ομάδες που ενεργοποιήθηκαν τα τελευταία 24 ώρα. Πάντως στην προσφυγή στην τροπολογία 25 του Συντάγματος εκφράζουν και ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ώστε να απομακρυνθεί άμεσα από την εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του ο Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για επίθεση εναντίον της δημοκρατίας και των θεσμών από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι παραιτήσεις στελεχών του Λευκού Οίκου. Και υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι παρετούνται. As you contemplate the silence, μεταξύ, η αστυνομία του Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει συνολικά 68 συλλήψεις ατόμων αναφορικά με τη βία εισβολή στο Αμερικανικό Καπιτόλιο. Ένας αξιωματικός αστυνομίας του Καπιτολίου που εμπλέκεται στον πυροβολισμό της γυναίκας διαδηλώτριας έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Εν αναμονή της έρευνας που διεξάγεται για το συγκεκριμένο περιστατικό. Πάντως έχει σχολιαστεί και σχολιάζεται ιδιαίτερα από ανθρώπους της αφροαμερικανικής κοινότητας, αθλητικούς παράγοντες, αθλητές και άλλους, η πολύ χαλαρή αντιμετώπιση της αστυνομίας προς τις ακροδεξιές, ρατσιστικές και νεοφασιστικές ομάδες που έδρασαν στο Καπιτόλιο, σε αντίθεση με τις διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter, που όλη την προηγούμενη χρονιά γνώρισαν βάρβαρη καταστολή με αφορμή την δολοφονία από αστυνομικούς του Αφροαμερικανού George Floyd. Σήμερα τα ξημερώτα έγινε γνωστό πως και ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στο Καπιτόλιο έχασε τη ζωή του μετά την εισβολή επαδών του Ρεπουμπλικάνου Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τον πέμπτο άνθρωπο που τον πέμπτο νεκρό από αυτή την ιστορία, από αυτήν την υπόθεση. Εκτός από τα κυβερνητικά στελέχη και τους υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ που έχουν παρατηθεί και ή παρετούνται, ζητήθηκε η παρέτηση και των επικεφαλής αστυνομίας του Κογκρέσου και του Καπιτολίου. Πάντως πληθαίνουν οι φωνές τόσο από δημοκρατικούς όσο και από ρεπουμπλικάνες που ζητούν την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη. Ωστόσο ο απερχόμενος πρόεδρος λαμβάνει τα μέτρα του, καθώς φαίνεται και καθώς βλέπουμε από τα ρεπορτάζ. Είναι διατεθειμένος να απονείμει χάρη στον εαυτό του. Έχει αυτό το δικαίωμα ο Αμερικάνος πρόεδρος. Οι εξελίξεις βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από το ζήτημα της πανδημίας στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και της Κομισιόν, που ανακοίνωσε σήμερα ότι εξασφαλίστηκαν επιπλέον 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των εταιριών Pfizer και BioNTech. Στην προσπάθειά της να απαντήσει στην έντονη κριτική που ασκείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μεγάλες καθυστερήσεις που αναμένονται στην υλοποίηση του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού της Ευρώπης. Με το συγκεκριμένο νούμερο φτάνουμε πλέον τα 600 εκατομμύρια δόσεις από το συγκεκριμένο εμβόλιο. Υπάρχουν βέβαια και κόντρες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για το ποια θα εξασφαλίσει περισσότερα συμβόλαια. Ήδη η Γερμανία έχει γίνει γνωστό πως έχει προχωρήσει και σε διμερείς συμφωνίες με την εταιρεία Pfizer BioNTech για χορήγηση περαιτέρω εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων στην χώρα. Και δεν φαίνεται να κάνει πίσω παρά το γεγονός ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, υποστήριζε ότι κανένα από τα 27 κρατημέλη δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται παράλληλα με τις εταιρείες, δηλαδή να προχωρά σε μεμονωμένη αγορά εμβολίων. Να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία που τα νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται πραγματικά στο κόκκινο. Η εισαγωγή ασθενών αυξάνεται κατακόρυφα με COVID-19. Την περασμένη εβδομάδα, όπως δήλωσε στέλεχος του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας, είδαμε τουλάχιστον 5.000 ασθενείς να εισάγονται σε νοσοκομεία. Την ώρα που προχθές Τετάρτη, το Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε τους 1.000 νεκρούς σε ένα 24ωρο για πρώτη φορά από τον περασμένο Απρίλιο. Οι θάνατοι στη Μεγάλη Βρετανία έχουν ξεπεράσει τους 77.000. Επίσης την ίδια μέρα ανακοινώθηκαν και περισσότερα από 62.000 κρούσματα στη χώρα. Πάντως με αφορμή την αύξηση της μεταδοτικότητας του νέου μεταλλαγμένου κορονοϊού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση, προειδοποίηση προς την Ευρώπη που οφείλει να αντιμετωπίσει αυτήν ακριβώς την κατάσταση που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης, στην οποία περιλαμβάνονται 53 συνολικά χώρες, ανάμεσά τους και η Ρωσία, έχουν πλέον καταγράψει κρούσματα που συνδέονται με το νέο μεταδοτικότερο στέλεχος του κορονοϊού. Αυτό διευκρίνησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ζητώντας από τις ευρωπαϊκές χώρες, με συγχωρείτε, να πάρουν περαιτέρω μέτρα. Σε μια ενδεικτική ακόμα είδηση του πόσο σάπιο και απάνθρωπο είναι το καπιταλιστικό σύστημα, φίλες και φίλοι, σε δύο χώρες από τις πλέον αναπτυγμένες καπιταλιστικά του κόσμου, στην καρδιά της Ευρώπης, μιλάμε για το Βέλγιο και τη Σουηδία, με βάση έρευνες και μελέτες της Διεθνούς Αμνηστίας, χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, αφέθηκαν κυριολεκτικά στην τύχη τους και πέθαναν αβοήθητοι από COVID-19 σε διάφορους οίκους ευγυρίας σε αυτές τις δύο χώρες. Ενώ υπήρχαν καταγγελίες πως ακόμα και η τροφή δεν έφτανε για τους ηλικιωμένους. Εγκληματικές είναι οι ελλείψεις και στην Σουηδία, εκτός από το Βέλγιο. Στη Σουηδία παρατηρείται και το φαινόμενο της μαζικής παρέτησης υγειονομικών από τα καθήκοντά τους, διότι δεν αντέχουν τους εξαθλητικούς ρυθμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα μέσα του Δεκεμβρίου το 99% των μονάδων εντατικής θεραπείας στην πρωτεύουσα Στοκχόλμη, στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας, ήταν γεμάτες. Από την αρχή της πανδημίας, περίπου 3.600 υγειονομικοί έχουν παραιτηθεί από νοσοκομεία της Στοκχόλμης. Εξαιτίας αυτού που σας είπαμε, της εξαντλητικής δουλειάς, λόγω μεγάλης και διαχρονικής έλλειψης προσωπικού. Και ενώ η εκστρατεία του εμβολιασμού κυλάει με αργά βήματα, με ρυθμούς χελώνας, αντιθέτως η πανδημία αυξάνεται κατακόρυφα, τα κρούσματα και οι θάνατοι σε όλο τον κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο να πούμε ότι τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 88,5 εκατομμύρια, ενώ οι νεκροί πλησιάζουν επικίνδυνα τα 2 εκατομμύρια. Στις ΗΠΑ, χθες Πέμπτη, καταγράφηκε νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων, παρά ένας 4.000. Ενώ με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, καταγράφηκαν επίσης στο τελευταίο 24ωρο πάνω από 265.000 κρούσματα. Οι 3.999 θάνατοι της Πέμπτης, που είναι το νέο θλιβερό ρεκόρ, ήθελε να σπάσει το ρεκόρ των 3.936 νεκρών που είχε καταγραφεί την Τρίτη. Πλέον στις ΗΠΑ καταγράφονται σχεδόν 365.000 νεκροί σε ένα σύνολο 21,5 εκατομμυρίων μολύνσεων, ενώ πλέον είναι διαδεδομένη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σε πολλά νοσοκομεία, η διαλογή ασθενών, δηλαδή αναγκάζονται οι υγειονομικοί ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Μιλάμε για τραγικά και απάνθρωπα διλήμματα. Δεύτερη χώρα σε κρούσματα είναι η Ινδία με περίπου 10,5 εκατομμύρια. Στην Ινδία έχει ξεπεραστεί το φράγμα των 150.000 νεκρών. Ακολουθεί στην τρίτη θέση των κρούσματων η Βραζιλία με περίπου 8 εκατομμύρια. Αλλά εκεί οι νεκροί έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 200.000. Ενώ τέλος, όσον αφορά τα κρούσματα, την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία. Και στη Γερμανία είχαμε θλιβερό ρεκόρ νεκρών το τελευταίο 24ωρο με 1.188, το προηγούμενο ήταν 1.129 από τις 30 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Θα έχετε την ευκαιρία να μας ακούσετε και πάλι την Δευτέρα, αλλά στις 7 ώρα το απόγευμα ζωντανά από το Web Radio του Πάμε. Να ευχηθούμε σε όλους καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Fates Warning και το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Parallels, που κυκλοφόρησε στις 29 Οκτωβρίου του 1991. Να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους εκ νέου του 904 για τη φιλοξενία στη συχνότητά τους. Σας αφήνω λοιπόν με λίγο ακόμα Fates Warning. Φίλες και φίλοι, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.